SBS.
This is SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Jason Magbanwa, isa sa mga kilalang wedding photographers, videographers sa Pilipinas. Magandang araw, Jason.
Magandang araw, Maridel.
Maraming salamat sa panahon mo.
At maraming salamat at ako'y naimbitahan sa iyong programa. Ito ay malaking karangalan para sa akin.
Nakikita ko yung mga likha mo, yung mga gawa mong video sa pag-cover ng mga kasal ng ilan sa pinakasikat na mga celebrity sa Pilipinas. At tuwing pinapanood ko ito, parang tila na andun ako. Nasasaksihan ko rin yung masayang araw na iyon. Isa ba to sa mga layunin mo?
Tama ka dyan, no? Kasi kung tutusin, ang isang kasal, very private affair yan. No? Meron yung kinasal, nandiyan yung pamilya, ilang mga kaibigan. Of course, merong mga malalaking kasal, merong mga 200, 300 person weddings. Pero kapag ikaw nanonood, naparoon mo sa YouTube channel ko or sa social media ko, tama ka, no? Meron kang nararamdaman na parang nandun ka, nasasaksihan mo personal. Nararamdaman mo yung kilig, yung pagmamahal, yung saya, yung ligaya. Tama, kasama yon sa mga layunin ko sa paggawa ng isang video at pag-edit ng isang video. Gusto ko maramdaman mo lahat ng mga emosyon na yon kapag napapanood mo yung mga video na ginagawa ko.
So tuwing pinapanood ko nga, tama ka, no? Parang kinikilig ako, parang pinapanood ko yung isang pelikula na may happy ending.
Yes, yes. Ano kasi, parang yung kilig at yung pagmamahal, gusto kong, ito yung, kung tutusin, kung hindi naman artista yan, at napapanood mong isang kasal na ito, hindi mo kilala yung tao na yan. Wala kayong kinalaman sa isa't isa. Hindi mo siya kaibigan, hindi mo siya kamag-anak. Pero meron ko mga nararamdaman ng mga emosyon. Doon ko na nalalaman na I did a great job. Doon ko nalalaman na maganda itong wedding video na yon. Dahil na-touch ka eh. Na-touch ka doon sa video na yon kapag pinanood mo. So parang yung objective ko, na-check na yon.
Parang napapanood ko yung mga iba't ibang video mo. Tama ka, napanood ko yung mga video ng mga hindi sikat, yung mga pangkaraniwang couple, at saka nung mga sikat na mga artista na nakunan mo. Yung isa sa mga nakikita ko ay parang kilala mo sila. Parang alam mong kunan o alam mong kalabitin o yung kiliti nila.
Sa mga artista to, no?
Kahit sa mga pangkaraniwang tao.
Kasi ang ginagawa namin, yung ginagawa namin, gusto ko komportable ka sa harap ng camera. Kung artista ka, alam ko na sanay ka na mayroong camera sa harapan mo. Pero pagkaharap mo itong camera to sa araw ng kasal mo, gusto ko natural ka. Gusto ko parang this is different from the many, many times that you've been in front of the camera. I want you to be normal. I want you to just look the way you look because you are
unguarded.
That's the only thing. That's the only thing that I want you to be. Just be happy on your wedding day. Pag ordinaryo ka na tao, lalo na, dahil alam ko na hindi ka artista, alam ko na hindi ka palagay sa harap ng camera, nakaka-conscious, pero dahil pinagtitiwalaan mo ako bilang videographer, you are letting me into your world, kaya nagiging mas komportable ka sa harap ng camera ko. So, yun yung mga objectives ko din.
So, ikaw lang bang mag-isa o mayroon ka mga kasama?
Ay, marami naman kami, no? Nakabuo ka ako ng napakagagaling at napaka-dependable na mga team dito sa Pilipinas. But of course, when we fly out, when we shoot in, let's say, in Sydney or in the US or in Europe, mas maliit yung team. Kaya naman namin na dalawa or tatlo lang kapag nangingibang bansa kami. Nakakapture pa rin naman yung mga dapat naming makapture.
Kung ako, sabihin mong gusto kong pasukin ang industriyang yan, gusto ko man lang makuha yung kahit katiting ng talino mo. Ano yung unang-unang dapat kong isa sa alang-alang?
Okay. Maridel, kasi sa tingin ng marami, alibaba yung mga bago ngayon, yung mga kabataan ngayon, parang nakikita nila yung pagiging glamorous nung trabaho, no? Yung pagbiyahe sa iba't ibang lugar, yung kita, no? In a certain sense. Pero dapat, kailangan nilang isa-isip, no? Anong dapat meron ka? Dapat marunong ka magtiyaga, mag-practice, na oras-oras, araw-araw. Kailangan i-hone mo yung craft mo. Kailangan, you always have to practice every day and just, sleep with your camera. You have to be passionate about what you do. You have to be able to put in the effort to be good at what you do.
Pero,
which is videography.
Pero ang sa karanasan ko, kung may hawak ang camera, hindi lahat ay may mata para mahuli yung tinatag nilang moment.
Yes. totoo yan. To a certain extent, you can practice. To a certain extent, you can know the technicalities. No, you have to know the technicalities of the camera and how to operate it. But in a certain sense, kahit papaano, kailangan, tama ka, no? Merong mata. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung nangyayari sa paligid mo at alam mo kung ano, paano mo aanguluhan ng maganda yung nangyayari sa harap mo ngayon. So, alam mo yung moment at alam mo kung paano mo diskartihan para ma-record yung moment. Totoo yan. May mga ceiling naman yan. No? May hangganan ng pag-aaral. Kaya kailangan kahit papaano meron kang tinatawag na talent or gift.
At yun. Puso, hindi ba?
Totoo yan. Totoo yan. Kailangan meron ka empathy eh. Alam mo yung nangyayari sa harap mo. Kaya dapat alam mo na paano mo itatranslate yan? Meron ka nakikita ng pagmamahal, meron ka nakikita na pagmamahalan, paano mo itatranslate yan into video? Iyon yung tanong parate.
Sabi mo nga, dapat alam mo yung moment. Dapat rin bang mabilis ka, kumilos at mag-isip?
Oh, yes, yes. Yan ang mahirap sa pagiging wedding videographer. Walang take two. Hindi mo pwedeng sabihin kay tatay na...
Iyak ka uli.
Or parang ngiti ka uli, or... Lumuha ka uli, ganito. Or buksan natin uli yung pinto. Take two, take two, take three, take four. Hindi. Yun ang hirap sa pagiging wedding videographer. Kailangan on your toes ka parate. Kailangan you should be like really, really prepared all the time.
At
open eyes.
Siguro sa 16 na taon, malaki na rin ang pinagbago at tinulong ng teknolohiya upang pagaanin ang trabaho mo.
Definitely, no, unang-una, no, doon tayo sa simple. Ngayon dahil sa internet, no, meron tayong social media, meron tayong YouTube, mas marami nang nakakapanood ng mga gawa naming mga videographer. Pero kung 16 years ago ikaw ay isang videographer, paano mo maipapanood ang iyong gawa sa ibang tao? Gagawa ka ng disc or i-record mo sa tape? Sabi na pag-usapan natin kanina. sa VHS tape o kaya sa VCD or wala pang DVD nito ng year 2000 para sa mass production, ipapadala mo yon sa parcel service, no? Ife-FedEx mo, ipapadala mo doon para mapanood nila yung gawa mo. Doon pa lang, no? Ibig sabihin yung audience mo napaka-limiting back then. So now you have the world. You have a global audience, no? And of course, you have the breakthroughs with the camera technology. It's getting lighter. It's getting more powerful. The cameras now.
Pwede mo na nga i-Bluetooth yung mga laman ng camera mo.
Na. Ngayon, lahat mobile na. Ang maraming nanonood ng video ko sa mobile phone na lang. It's a trend. And wala na masyado sa desktop. Sobrang laking tulong ng technology para magkaroon ng mas malaking audience at makagawa ng mas maganda ng mga video.
Hindi ka ba natatakot na mayroong mas gagaling pa sa'yo?
Wala akong takot sa ganyan dahil matagal na ako nagtuturo. No? Ang first career ko ay pagiging teacher bago ako naging videographer. Naniniwala ako na kapag ako ay nagtuturo, ako ay meron ding natututunan. No? It's always a two-way street. And I know for a fact somebody better is going to come along. And I'm glad and I'm happy for that. And I embrace that. Because ganyan ang mundo, no? Cyclical yan, cyclical. And I don't mind if somebody better will come along. Good for that person that he learned from the best.
Maraming salamat, Jason Magbanua, at aasahan namin ng mas marami pang magagandang kwento na binubuo mo.
And I would like to thank you. Thank you for having me in your program. You know, I'm just happy to be back in Melbourne on this weekend.